ez dira ados. Eusko Jaurlaritzak etaren armagabetze prozesuari buruz egindako kontakizuna faltsua eta interesatua izan zela iritzi diote hartan engaiatu ziren bakegileek. Baina azkenik iritsi da haien bertsioa emateko ordua eta eman dute. Ikertu bia naiz eta gaur armagabetzeari buruzko xehetasunez arituko gara berriketan. Bakegileen kontakizuna.
Elle prend vos identités et puis après, de toute façon nous on fait un périmètre de sécurité derrière parce qu'il y a sûrement des choses peut-être dangereuses. On verra bien.
Duela zazpi urte armagabetu zen eta erakundea. 2016ko abenduaren 12an polizia operazio bat egin zuten Luuson armagabetze prozesuaren kontra eta 5 lagun atxilotu zituzten. Ez zuten deuseten aitzitik, are, prozesuak abiada hartu zuen. 4 hilabeteren buruan eta armari gabe zen. Erakundeak berak iragarri zuen 2017ko apirilaren 7an eta biharamunean gizarte zibileko zenbait lagunek jakinarazi zieten poliziei armak non ezkutatuak ziren. Hori gertatzeko, batzuek lan handia egin zuten isilpean, oholtzaren hegaletan. Aurtengo apirilean epaitu zituzten Jean-Noël Etxeberri Txetx eta Beatriz Moll bakegileak Luusoko operazioarengatik eta maiatzean plazaratu zen epaia. Armak eta lehergaiak garraiatzeagatik erruduntzat jo zituzten, baina ez zieten zigorrik ezarri, kontuan hartuta helburua zela bultzada bat ematea Euskal Herriko gatazka konpontzeko prozesuari. Azken kapitulua itxita, hitz egiteko ordua iritsi zaie isilpeko lana egin zutenei. 2019an Eusko Jaurlaritzak argitara eman zuen bere bertsioa eta armagabetze prozesuan nola parte hartu zuen kontatu. Bakegileen arabera, Jaurlaritzaren kontakizunak ez du egia historikoa errespetatzen. Are, leporatu diote gezur onartezinak esatea. Gaur Baionara goaz. Eki Erremundegi Belokik politika gaiak lantzen ditu berriak handuen delegazioan. Keixo Eki.
Aupa Aiker.
Bakegileen arabera, Jaurlaritzak 2019an armagabetze prozesua emandako bertsioa, kontakizun, faltsua eta interesatua da. Zergatik esan dute hori?
Ebe Jaurlaritzak ez zuelako egia erran. 2019an Jaurlaritzak atera zuen txostena begiratzen balin badugu eta astelenean bakegileek atera zutena, badira bertsioak, hau da bakoitzak egiten duen kontakizuna bakoitzak izan duen bizipenetik, baina badira ere objektiboki eta faktualki aztertzen aldiren hainbat gertakari eta ikusi daiteke Jaurlaritzak ejan zituen gauza asko ez direla egia, ez direla zuzenak eta ez direla zintzoki kontatutakoak. Hori da bakegileek diotena. Bere garaian, agiri labur batean erantzun zuten ejanez guztiz kontra zirela Jaurlaritzak egiten zuen irakurketarekin, Michel Beroko Irigun eta Jean-Noël Etxeberri Txetx bakegileek izenpetu zuten agiria, geroztik Beroko Irigun zendu da, eta Etxeberrik bien izenean eta bakegileen izenean egin nahi izan du beraien kontakizuna.
Esan bezala, 5 urte iragandira Jaurlaritzak bere bertsioa eman zuenetik, zergatik erantzun diote orain?
Batetik garaian ezin zituztelako gauza guztiak ejan, 2019an Jaurlaritzak txosten hori atera zuenean, baziren oraindik elkarrizketak Frantziako gobernua eta bakegileen artean, besteak beste presoen auziari konponbide bat emateko saiakera hortan. Geroztik, urak mugitu dira eta besteak beste apirilean izan zen Luusoko operazioaren epaiketa Parisen eta ohinkarietara Frantziako hainbat agintarik adierazpenak egin zituzten, besteak beste Bernard Cazeneuve armagabetze garaian Frantziako lehen ministro zenak, Mathias Fekel Frantziako barne ministro zenak, Morvan jefetak bakegileekin zuzeneko elkarrizketak izan zituenak eta Samuel Buelta Simon garaian Baionako prokuradorea zenak. Eta lauek, gutxi gora bera, gauza behina kontatu zuten, bakigileekin elkarrenean aritu zirela, elkarrekin adostuta egin zutela armagabetzea, eta erabateko kooperazioan. Horrek berak, Jaurlaritzak bere txostenan ejandako gauza asko gezurtatzen ditu.
Eki ongi iruditzen bazaizu, ikus dezagun puntuz puntu zein diren bi bertsioen arteko aldeak. Luusoko operazioaz, irakurketa ezberdina egin dute Jaurlaritzak eta bakegileek, ezta?
Bai, eta hori da behar bada analisi kontrajagiaren lehen puntua. Jaurlaritzaren zat erabateko pojota izan zen Lusoko operazio hori, eta bakigileek behabiatu puntu gisa aurkezten dute. Atxiloketa garaitik, Frantziako gobernuarekin lehen kontaktu batzu izan ziren, atxilolitik atera zirenean kontaktu horiek segitu zuten, eta hortik bideratu zen apirilaren zortziko armagabetzea. Hor bada data konkretu bat, 2017ko otsailaren 24a, Bruno Le Roux, orduko Frantziako barne ministroak, mezu bat helarazi zien bakigilei, Frederik Espainiak senatariaren bidez, eta bera jakinarazi zien, egun batzu lehenago, otsailaren 20an, Malagan izan zen Espainia eta Frantziaren arteko goi bilera hartan, Frantziak Espainiari jakinarazi ziola, ez zuela armagabetzea oztopatzeko asmorik, eta dirudienez Rajoyk helarazi zuen mezua izan zen, ontzat ematen zuela, dointzat onartzen zuela Frantziaren jajera, eta horrek bideratu zuen hasiera batean behintzat, behar magabetzea posible egin alizatea.
Apirilaren 8-rako lanen prestaketan ere, ez datoz bat bibertsioak zer gertatu zen?
Batetik, momentu bakar batean ere ez zioten sinesgarritasunik eman bakigilek Parisekin zituzten elkarrizketei. Eta Jaurlaritzaren txostena irakurrita, badirudi Jaurlaritza bera aritu zela Parisekin interlokuzioan, zuzeneko elkarrizketa izan zutela. Eta funtsean, Jaurlaritzak eragin zuela Parisen erabakian eta Jaurlaritzak eragin zuela Espainiako gobernuaren erabakian ere. Gerora bakigilek eta Frantziako hainbat agintariek kontatu dutenagatik hori etzen ala izan. Kasnebek, bai Fekelek, bai Mohvanek eta bai Samuel Beltasimonek denek aitortzen dute bakigilekin zuzeneko elkarrizketan aritu zirela eta haien artean erabaki zutela apirilaren 8-ko armagabetzea nola iragan behar zen eta hortan Jaurlaritzak ez zuen gehiegi eragin.
Apirilaren 8-an burutu zen armagabetze prozesua, egun horretan egin asmo zutenari buruz Jaurlaritzak kontatutakoak gezurtatu dute bakegileek.
Bai, eta uste dut hori dela mingarriena bakegileentzat. Badira, bi gezur, batetik bakegileen asmoa zela apirilaren 8-an festa bat antolatzea, eta hori erabat gezurtatu dute bakegileek. Eta bestetik, Lusoko operazioan eta ondotik ere, armak garbitu eta suntsitzea zela bakigileen asmoa eta horrekin olazbait ere, be, frogak suntsitzeko arriskua hartzen zutela. Jaurlaritza da bakarra, hortaz akusatzen dituena, baina txostenean oraindik segitzen dute hori ala izan zela ejaten. Beste datu bat eta hori dirudienez, bakigilek Podemosekin egindako solasaldietan erabakizuten ala izatea, apirilaren 8-ko egunean, armak ez zituzten ez da erakutsi. Be, hainbat biktimarentzat hori ere mingarria izan zitekeelako. Funtsean, Euskal Herriko eragile politiko, sozial eta sindikal anitzekin bildu ziren Lusoko operazioa eta apirilaren 8-aren artean, eta bakoitzarekin izandako elkarrizketen bidez, eraikizuten apirilaren 8-ko eskema, denentzat onargarria izan zedin, eta denen errespetuan gertatzedin. Eta Jaurlaritzaren txostenean hori ez daula kontatua.
Armagabetzea arazori gabe gauzatu zen azkenean, baina Jaurlaritzak behatzaileen rolaz eta armagabetzaren legezkotasunaz esandakoak ez dituzte begi onez ikusi bakegileek, ez da?
Bai, eta funtsean behatzaileen toki hori izan zen bien artean tentsio gehien eragin zuen faktoreetako bat. Jaurlaritzak ez zituen nahi behatzaileak armagabetze egunean. Ez zuen nahi herritarrek gizarte zibilak parte hartzen zaten armagabetze hortan. Eta biziki deigarria da nola aurkezten duten 2019ko txostenean behatzaile horiekin gertatu zena. Eta irakurriko dut hitzez hitz, Frantziako polizia biltegietara hurbildu zen haien kontrola hartzera. Kokapen horietan talde txikiak zeuden operatiboa behatzen distantzia batera eta poliziaren kontrolpean. Zorionez, etzen istilurik izan. Afera zer da, apirilan izan zen epaiketarako bakigileek armagabetze eguneko bideo bat publikatu zuten. Eta bertan ikusten da, bakigileen behatzaile talde bat, zulo batean, jaka horiak soinean dituztela, lasai askoan inguratzen eremu hori, polizia heldu da, bakoitzari eskua ematen dio, agurtuz, eta ejaten du, lekuen jabetza hartuko dutela. Bakoitza identifikatzen dute, ez bat ere atxiloketa edo segida judizialak itzaiteko, baizik eta jakiteko bertan norzegoen. Bakegileek ere galdetzen diote poliziari bere identifikazioa segurtatzeko Frantziako polizia dela, eta inolako arazorik gabe, erabateko kooperazioan gertatzen da lekuaren jabetza aldaketa hori.
Beraz, auguzia jakin ondoren, galdera argia da, zergatik izan dira inbeste arazo Jaurlaritzaren eta bakegileen artean.
Hor analisian sartzen gira, eta bakoitzak izango du berea. bakigilek uste dute jaurlaritzak bere eskema eta bere kontakizuna inposatu nahi zituela. Ez zuela nahi, ezkerra bertzaleak eta etak nolazbait ere duinki bukatzeko aukera izaterik. Irabazle galtzaile eskema hori nahi zuela eta bereiziki jaurlaritzaren protagonismoa nahi zuela. Bakigilek jaurlaritzari eskatzen zioten babes instituzionala funtsean, beste eragilei eskatzen zioten bezala, eta jaurlaritzarekin ere adostu nahi zuten gauzak nola egin. Hor bada agiri bat jaurlaritzak bere garaian atera zuena, puntuz puntu esplikatzen dute nolako izan beharko litzatekeen haien ustez armagabetzea. Apirilaren 8an iragantzena begiratzen balin badugu, puntuz puntu betetzen du jaurlaritzak dokumentu horretan eskatzen zuena. Baina ez hitzaien aski, eta hori da bakigile kontatzen dutena. Etengabe baldintza gehiago eta marragurri gehiago ipintzen aritu ziren haien arteko bilkuretan, tentsioa mutujeraino ere materaino. Hainbesteraino, nun bakigileen lana eta funtzioa ez dituzten sekula aitortu nahi izan, txostenean bertan ez dituzte aitortzen, eta desitxuratu ere nahi izan dute haiek egindako lana.
Eki Erremundegi Beloki, mila esker armagabetze prozesuaren kontakizunari buruzko xehetasunak argitzeagatik.
Mila esker zure Iker. Berriketan.
Bakegileen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko harremana zari garenez, Josu Alberdi Berriako politika gaietako kazetariaren gana joko dugu. Kaixo, Josu.
Kaixo, Iker.
Aipatutako bi aldeek 9 bilera egin zituzten armagabetzaren inguruan adostasuna lortzeko asmoz, otsailaren 6an izan zen lehenbizikoa eta martxoaren 30ean hautsi zuten harremana. Jaurlaritzaren eta bakegileen arteko bileren lehenbiziko aktetan adostasun hori lortzeko gogoa sumatzen da.
Bueno, kontuan hartu behar da, ez? Lehen bilera hori lehen harreman bat izateko izan zela, ez? Otsailean eta gero badagoela hilabete bateko utzune bat, ez? Bigarren bilera arte, ez? Bigarren bileratikan aurrera hor bai hasten direla bizkanaka armagabetzea izan behar denaren inguruko iritzi ezberdinak plazaratzen izan daitezke, adibidez Jaurlaritza planteatzen ditu, ez? Ekitaldi instituzionala batetik eta mobilizazioak bestetik joan behar direla, gerora salduko da armategietan bilatzailerik ez egotearena, Jaurlaritzak izan beharreko rola, ez? Eta orduan badaude talka batzuk egun horren inguruan, bueno, hori nola izan behar den eta nola finkatu behar den.
Martxoaren 12an egin zuten 4. bilera, zer gertatu zen? Horrasi ziren gauzak okertzen.
Bai, okertzen eta esan dezakegu benetan planaren lehenengo ezagutza bat edo Jaurlaritzak bakegileen partetik egun horretan du, ez? Bueno, aipatzen da, ez, ekitaldi instituzional bat egingo dela eta orduan emango dela armategien berri erakundei, beste aldetik arratsaldean mobilizazio bat egongo dela, behatzaileak egongo direla armategietan eta amaitzeko, ez, nazioarteko egiaztatze batzordeak ere, bueno, bere onespena emango liokela, ez? Orduan, horri erantzunez, ba, bueno, ikusten da badagoela Jaurlaritzaren partetik gauzak egiteko beste nahi bat.
Martxoaren 16an eta 20an Jaurlaritzak kritikak egin zizkien bakegileei, zer leporatzen zien?
Bakegileek adierazten diete Frantziako egunkari edo edabide garrantzitsu batean emango dutela, ez? Dataren berri eta emango dutela armagabetzearen berri, ezta? Eta Jaurlaritza nolabait ja kezka du horrekiko, ez du nahi hori oraingoz behintzat gizarteratzea, ez? Hori da lehenengo talka ikusten duguna, ez? Eta era berean bideo horretan azaltzen da Jaurlaritzaren beste nahi hori. Armak Frantziako poliziaren eskutziko diren prozesu hori batetik eta bestetik mobilizazioa, ez? Arratsaldean egintzen apirilaren 8an hori bereiztea, ez? Ze lehen munetikan ikusten da Jaurlaritzaren partetik kezka bat mobilizazio horretan ezkerra abertzaleak izan dezakeen rolari eta ari emango saion garrantziaren inguruan, ez?
Azken bilerak laburbiltzen dituen hitza tentsioa da. Zer gertatu zen?
Bakegien aktetan badago Eusko Jaurlaritzako ordezkari bati esartzen zaion esaldi bat, ez? Amildegira zoazte eta operazioaren porrotera, ez? Nolabait bada adierazgarri Jaurlaritzak ez duela sinisten bakegileak egiten ari den prozesu horretan eta apirilaren 8an egingo den moduan, ez da hor talka agerikoa da, ez? Eta era berean bakegileek Jaurlaritzari leporatzen diotena da ark egindako eskakizun batzuei meine egiten zieten heinean Jaurlaritzak berriak jartzen zituela, nolabait marra gorri gero eta gehiago jartzea leporatu zioten, ez? Badiez planteatu zuen, ez? 8 egun aurreratzea armagabetzea, ondoren egun bat aurreratzea eta Jaurlaritzak adierazten du edo horiek urrats horiek egiten dira edo ez naiz egongo apirilaren 8an Baionan.
Eta azken bilera armagabetzaren ondotik etorri zen maiatzaren 12an. Horrek zer eman zuen?
Ba, itxuraz, balantze bat egiteko, edo, bueno, apiriaren zortziaren inguruko irakurketa bat egiteko bilera izan behartzen, baina aurreko tentsio horren guztiaren erakusle izan zen hori ere, ze bakegien akten arabera Jaurlaritzak oso ikuspegi negatibo badu, ez, apirian zortzian gertatu zenaren inguruan, ez, bakegiei adierazten die, etarekin eta ezkerra bertzalarekin adostasun bat egitea, eta ala planteatu izana, ez, armagabetze guztia, gainerakoa kontuan hartu gabe, ez, eta bakegiek berriz autokritika egitea eskatzen diote Jaurlaritzari uste dutelako ez duela egin, ez, zergatik, ba, bakegien iritziz, apirilaren zortzikoa ongi atera zelako, ez.
Hemen arazo nagusia zein izan zen, mesfidantza.
Bueno, egia da, Eusko Jaurlaritzaren partetik mesfidantza hori hasieratik ikusten dela, ez? Nolabait badierazten duelako beldur bat, batetik aipatzen dugun mobilizazioak ezkerra bertzaleak kapitalizatu ditzakela, ez? Bere kaltetan eta berak rol nahi baino txikiago bat izan dezakela, eta bestetik, lehen bileran planteatzen duena da, esaterako, beldurra duela luso asko gertatzea, hau da, luso operazioa bain eta berriz errepikatzea, ez? Eta horrela, etak nolabaiteko bozgorailu bat izatea, eta ikusten da, beste norabide bat hartzen duela guztionek, baina Jaurlaritzak beti bere rolaren inguruan eta ezkerra bertzaleak izan dezaken rolaren inguruan badu kezka puntu bat eta neurri baten bakegilei eskatzen die hori eteteko, ez? Eta ez da fio bakegileek horren guztiarekin egiten duten kudeaketaz.
Ados, ba Josu Alberdi, mila esker, bilera hauen nondik norakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzan ere, segi berriketan.